Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti.
Tieši šomēnes aprit 40 gadi kopš dziedātāja Olga Rajecka ir uz profesionālās skatuves. Lāčplēsis, vitamīns, eolika, turēdus, roze, bāze, septiņi, apvienības, jumis, tango, dāmu, pops, ramadēns, mazajiem rīkotās Olgas disenītes ir kā pieturs punkti. Dziedātāji kopā ar Kārli Anitēnu pirms 8 gadiem sarakstījuši, kā paši to dēvē, biogrāfisko trilleri Mana svētku diena, kurā daudz aizkulišu sajūtu, mīlestības, sāpju, pārdzīvojumu un piedzīvojumu. Olga atklāja, ka nereizi vien atteikusies no vilinošiem piedāvājumiem turpināt karjeru Krievijā un atzīst, visvairāk dziedāšanai jaudu devusi un īpašas nianses satvērusi tieši Imanta Kalniņa mūzika. Taču šobrīd, klausoties savus ierakstus, vai nav vēlēšanās vēl ko pielabot, ko mainīt?
Kad tu iedziedi studijā, tas ir tāds brīnums, tas vēl nav tāds atdziedāts un iedziedāts, un viņš ir tā kā bērns, kas ir piedzimis. Nu, tā es to asociēju vispār visas dziesmas. Man nav tā bijis, vai tur vajadzēja tā iedziedāt vai tā. Toreiz es tā jutos, un asī rokas, nu, ģeniāls vienkārši. Nu, es to nevaru atkārtot, un to arī neviens nevar vairs atkārtot. Lai nu kā visu pārdziedāt un visu, bet tiešām tas. Tā ir tā svaiguma sajūta, tā ir tā mana tā brīža sajūta. To nevar nekad atkārtot. Cilvēki vienmēr grib oriģināli, bet labi, ja kādam izdodās kaut kas labs un citādāk un pilnīgi citā impresācijā, tad ir vēl interesantāk.
Tā dziesma, ko tu uzskati, tas ir par tevi, ne tikai tavu balss.
Lirika ir vispirms, nevar kaut ko dziedāt, jā, tāpēc arī nekomponēju pati un, nu, labi, kādu dzejoli esmu uzrakstījis kaut ko tur vēl. Es nevarēju tāties pretī Imantam Kalniņam vai Raimondam Macatam, tāpēc, ka viņi ir ģeniāli un es neko labāk, bet tā mūžā nevarētu pat atļauties iedomāties, ka es varētu kaut ko tur izdomāt, nu, es esmu komponista. Nē, nē, par to dziesmu, man ir 800 dziesmas iedziedāt vispār projektos, visur un albumos un vispār tā nevar iedomāties savu vispār mūžu. Asī rokas, kas tika iedziedāts 86. Gadā.
Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizē fakti tapis sadarbībā ar Nepal P sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skandal!